a croeso i bodlediad Panad Perffaith efo'r co-host Gito Thomas a fi Oliver Back. Di helo Gito.
Helo pawb.
Helo, da ni am siarad am PG Tips heddiw. Episod gyda ni a da ni am sôn amdan y panad gorau geidi. PG Tips.
Mae panad na bach yn... dwi'n siŵr hynna di gorau iawn. Yn barn fi, okay, dwi'n meddwl bod yn okay, yeah, gallu bod yn mwy gwell. Ond fel, hanner amser, ie.
I fod yn onos, dwi'n meddwl sef o wedi gallu bod y well, swn i wedi dweud nid o'n iawn, de, ond o'n i mewn rush bod am ei adael y tŷ, really. O'n i really angen just gadael y tŷ, so nes i just roi dy tic allar a wedyn roi dau teabag yn efo, just i fi gael mwy o'r flavour i fewn. Ond dwi'n meddwl nes i sgwisio fe gyd allan, ti'n gwybod, cos nes i just pigo fe fyny tra ddo dal efo'r bach o'r dŵr yn efo, a nes i'n sgwisio fe allan, dda sa chdi'n neud.
Dwi'n meddwl oedd na ti'n edrych yn flasg, a dyna ddim yn llawer o'r help hefyd chwaith, ac oedd yn edrych yn flasg, cymryd lot o blas allan o y PG Tips.
Ie, ie, dwi'n dalt, dalt.
Ond, ie, oedd oce.
Ie, ie, oedd yn iawn, oedd yn iawn. Well na'n byd, well na'n byd. Dwi'n meddwl sy'n wedi gallu mynd trwy'r dwrnod heb parod yna, ie, cos dwi'n meddwl lot gwell ar ôl panad nad y. Be mwch chdi gys?
Dwi'n meddwl bod hwnna wedi gwella dwrnod efo bore yma, a fel, ysgol.
O, ie, Cymraeg, gwers gynta. Siwmynnaf, de.
Ia. Ond wedyn, un o'r dwi'n na Oliver gyrru text o mi, dweud, o, dwi wedi cofio flasg, fel, o, yes!
O, ia, yr flasg, yr hen flasg, de.
O, yna, gweith ffynnu. Y cwestiwn bach i gofyn, faint oedd y PG Tips yn costio?
Faint oedd y PG Tips yn costio? Ond, dwi'n meddwl bod, nes i prynu, ta cant, oedd, ta cant o teabags oedd o, neu 200 teabags. Mewn
fel un box.
Un box mawr oedd o.
Blinking heck.
Na i dangos llun i chdi wedyn, de, ond dwi'n meddwl na ta 2, 3, 4 pint, neu beth oedd o. Dwi'n meddwl cofio nawr, oedd o 4 blwyddyn yn ôl i liad.
4 pint.
Dwi'n meddwl, panad PG Tips, dwi'n meddwl y gorau fyd chdi'n neud ydy bod, os ydy'n gwneud un gwpan i dy hun, obviously, un teabag, a wedyn eich a hanner siwgr, un siwgr, ti a ffona, a wedyn, just, y dŵr poeth i mewn, wedyn, nid o'n saman, fatha, diom rhy gola, ond diom rhy dywyll chwaith, just in between i gorau fanna da. Be mwch di gyd?
Dwi'n meddwl na'n siarad am pa rin, da ni'n mynd yn ei nesa. Dwi'n meddwl bod typhoon neu typhoon di un
o'n... Oh, yeah, typhoon ti, yr un efo 1,100 a teabags am dickfint, fanna da yn B&M da.
Ti'n meddwl mae'n bargan ta, mae bach yn...
Dwi'n gwybod sydd o'n bargan y ddim, dy. Be mae'ch dyd,
Dwi'n meddwl ti'n gwybod bargan neis.
Dec pint am mil. Dwi'n meddwl mae'n asio'n bargan. Eich a dod o lawr i 9-8 pint fo'na. Wel, mae'n rad i wneud. Ti'n cael lot o te yn efo. Wel, ti'n gwybod y PG Tips dwi'n cael. Dwi'n iwsio bob nos. Rai triangle y bag sydyn nhw, rai triongl. Dwi'n gwybod pam, de, ond apparently mae'n dod o lot mwy flavor. Dwi'n meddwl, de.
Bags triangle, fel. Efo tri ochr?
Literally, ia.
Dim beth ti'n clywed am hyn?
Na, literally, di triongl, dyn nhw.
Di bob yn troi jyst cofio, gys cilch, simple, there we go.
Ie, literally. Dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl dwi'n pasio hwn ymlaen i Gito an, os sut i wneud y panad gorau efo Gito.
Oce. Sut i wneud y panad gorau wan, oce. Mi'n yn dod o nain fi. Diolch am nain fi, yn dysgu gwaws, a fi yn gwybod. Ond dwi'n gwybod sut. So. Fy'n sut ti'n edo. Gyntaf, ti'n ei llerfydd. Falle, ti'n siarad dŵr a ti'n teciall a ti'n bag. So, pa bydd mae y teciall yn boilio, ti'n cael, ti'n ei ti'n bag a siwgr hefo nhw gilydd. Mae'n rhaid i'n dau mynd i mewn mewn i'n mug. A un os mae'r teciall ti'n gofam, ti'n tosgi y gyd y dŵr i mewn, ti'n troi am bach. A dyn cymryd ti bag allan, roed yn y bin, neu chi bynnag ti'n reid o. A un o'r ti'n reid yn y bin, ti'n cael y llyfrif. Reid hwnna mewn. Ta mae'n troi fel brown, o ddim hynna brown mewn. Brownish, gwynish. Hynna. A wedyn, cael.
So, ti'n mynd i enjoy'r panad wedyn yn...
O, ynddo.
O, dall things. Wel, eitha chdi un ffordd dwi'n licio neu panad, de. So, ti'n, obviously, yn cael PG Tips chdi neu bub yn agwent o teabag ti eisiau, de. Just roed o fewn. Un, dda hanner siwgr dwi'n licio eitha, hanner siwgr i un. Wedyn, tolli'r dŵr i fewn. A wedyn, dwi'n just enjoy efo. Wedyn, efo'r llefrith wedyn, neud o'n tia brown, rhwng dim rhy gola, dim rhy tywyll, if you know what I mean, da, if you know, os ti'n gwybod beth y feddwl, da gyd.
Rhy gola, ti'n rhy gola'n y llefrif, rhy tywyll, da ti'n mynd i wneud digon.
Ond in the middle, di'r spot gorau geidi efo panad.
Mi am o gwir, da. Wel, os ti'n cael o'n perffaith, o, oh, mae dwi'n o'ch lyd gael ei gwneud.
Yeah, literally, mae dwi'n o'ch lyd gael ei gwneud, literally, yn bora. Dwi'n meddwl, adag gorau geidi panad ydy yn bora, da. Cys ti'n refreshed am y dwrnod a ti'n gwybod gynnych chi'n mindset iawn de, i mynd trwy'r ysgol. Ti'n mynd i dyfal barhau de, a thama bob... Oh, sorry.
Ti'n gwybod beth mae panad yn neud? O, dwi'n just wedi gweld y llun o teabag triangle. Be effa sydd wedi digwydd?
Dwi'n gwybod de.
A mae deud yn y gwylo, mae coso, wow, dau fynt.
Dau pint,
Byddai'n gwybod ddweud fel 50, sy'n bod yn deg.
Dwi'n meddwl tri bags dwi'n trio ydi English breakfast tea bags, cos o'n i ar y holidays recently da, yn Cyprus. Da, a wedyn...
Oed i'n joio chdi dyn?
Do, diolch. Oedden ni'n... oedden ni'n dechrau sôn amdan sut oedd y bwyd, oedd buffet bwyd oedd brecwas ni. Da, a dda chdi'n cael tea bags efo y string, oedd chdi'n cael mewn oedd caffi neu beth. A oedd chdi roed y fewn i'r cwpan de, a dyn oedd chdi'n gofyn coffi o ti, so oedd nhw'n aedd oedd coffi di wneud y barod i chdi, neu obviously dŵr poeth de, so oedd fi a cousin fi, Osian, bod tro'n gofyn am yr dŵr poeth, so te oedd ni bod tro'n gofyn am de, a dyn beth nesaf oedd ni ddim yn wneud oedd ti bag i fewn, a chdi gael cwpan bach o llefrith, dwi'n meddwl yn digon, so o'n i'n mynd i fewn i'n o llefrith, a sa chdi roed mewn i cereal de, yr un oedd full fat milk, ond o'n i'n licio na, dwi'n licio skim dwi de, dwi'n fath o bob person, ti'n dweud llefrydd bob yr un melun na, bach y semi-skim a skim yr un bryd, mae'n really nice, dylch chi trio fo.
Dwi'n offi un lliw hefo ceia top glass, neu y gwyrdd, dwi'n offi'n coch.
Gwyrdd ydy'r gora, ne melun.
Mae'n just yn wyf, ond mae'n fawr
bit. Ti'n rhoi tri o melun gyda, dwi'n gwybod ti'n rhoi ready.
Mae'n bit yn fawr.
Na, goes, mae'n bit yn y fawr.
Pwy sy'n ddim yn mynd fawr bit?
Anyways, oedden ni'n cael y llefrith, a dyn oedd chdi rhoi y dŵr i fewn, a oedd English breakfast, cys o'n i'n cael, cys oedd buffet mawr oedd chdi'n cael dewis gwahanol pethau, oedd croissant, cereal dy hun.
Dwi eisiau bwyd o'n.
O, da ni ddim yn cael bwyd gyd.
Cynio ni. A gwein neis.
Wel, dwi, gafodd ni fo, wedyn, os dwi'n cofio iawn, bod na, bacon, scrambled eggs, hash browns, rhyw fath o cymbl yn sausages, da, o'n i'n licio hynna, da. Oedd hynna'n fan favourite gyda fi, da. O'n i'n really enjoy o bit hynna. O'n i wedi bod yn pedair blwyddyn yn ôl cyn yn yr un hotel, da, ond oedd o'n really nice, oedd o'n dod o bach o nostalgia yn ôl oedd childhood memories fi de. A o'n i bod rhwng bitan o de. A o'n i gael beans dros yno, oedd oedd jyst yn neis. Unwaith gysi porch deg on toast de. Oedd o'n iawn. Ond oedd na, o'n i gael full English, oedd buffet full English de. Dwi'n meddwl na bod nes i enjoy efo mwy efo'r English breakfast tea, cos oedd chi gallu dda, oedd o'n infused efo chdi de. So dwi'n meddwl nes i enjoy efo lot mwy na hynna de. So, yeah.
Wel, mae'n edrych gwaith o amser gyda'n ôl. Gobeithio yn fyddad Owain Pritchard yn dod yn ôl.
Wel, dyna faint o amser gyda'n ei rôl efo Gita Thomas heddiw. Dwi am pasio hwn ymlaen efo Owain Pritchard yn yr, awn i ddweud, y part ail. So, awn i pasio hwn ymlaen i Owain Pritchard o'n de. Croeso yn ôl i Panad Perffaith, part 2 efo Owain Pritchard a Oliver Back. Delo, Owain.
Haia, pawb.
So, yn part 1, oeddwn i sôn amdano yr PG Tips, a'r ail part oeddwn i sôn am Tetlis. Yn y trydydd part, efo fi, Gito, Thomas a Owain Pritchard, da ni'n mynd i sôn amdano am y ddau.
Ie, da ni am y trio gorau ni i gael y trion un i fama. Mae yna mond dau microfon, ond da ni am trio'r gorau i ffitio'r trion un i fama.
Ie, da ni dau am trio reitio'r ddau a ti'n gwneud versus against the gilydd, ti'n gwneud, da ni teimlo dda, da ni angen just, reitio fo bach, da, cys dy fatha... Mae'n anodd i ddewis ar munud, mae'n anodd i ddewis, ond...
So, rhowch chi lawr yn y comment section o fama.
Tetlis ta PG Tips.
Ie. Yeah.
So, dwi'n mynd i cael ymlaen efo'r review, ond, o part 2, Tetlis. So, neithiwr oedd gyda fi byd i... Wel, ddoi, a'n i ddeud. Oedd gyda fi'n byd i wneud, cos oedd hi'n disyl.
Fair enough.
Dyd ti'n relaxio cym di ysgol. Ie,
oes ma'n byd i wneud ar disyl.
Oes ma'n byd i wneud. O'n i'n gorffan gael cart sy'n rhaid dda.
A menad.
O'n i'n mynd i reitio, o'n i'n mynd i teipio bod allan i wbeth i wneud efo hobby photography fi de. A o'n i'n dod i wneud o, a wedyn eisiau ni'n panad. So, tetlis.
Newid prynu pac o faint?
Ie, 120 oedd o.
Chdi.
So, nes i... Wel, dwi wedi cael pan a tetlis o blaen, ond nes i digwyd bod nid yn neithiwr heb... Wel, o'n i wedi bod yn gwneud cwcio os oes dwytha, dim wyth os oes dwytha, a dyna pa pryd ges i'r... yr teabags newydd, tetlis, a dyn, so nes i ar ôl cwcio dim oedd eisiau defnyddio yr coconut milk o'n i'n ei curry efo oedd ar ôl i neud panad. A dwi'n... A bod... Dwi'n meddwl o'na bach o natural sweetness yn yr...
Mae'n siŵr ma' na yn... Tetli. Teabags tetli.
Ie, o'n i'n meddwl yna de. O'n i'n iwsio coconut milk yn yr panad tetlis gyntaf.
Ie,
ie. Oedd o'n... Blas yn neis. Ond beth oedd o'n rhoi lliw rhyfedd yn y panad. Oedd o'n rhoi'n lliw oedd o'ch chi'n rhoi...
Beth oedd o'n gwyrdd?
Na, dim gwydd, ond oedd...
Green tea.
Oedd o'n bach mwy eitha... Swn i ddeud, eitha see-through type milk. Ooh. So oedd o'n eitha, chdi gallu gweld mwy o'r y te na be oedd chdi'n gweld yn y llefrith.
Ie. Yeah.
Oedd o'n rhyfedd, oedd o'n gwydo, oedd o'n iawn, oce. So nes i drio fo. A oedd o'n ei, so oedd o'n adio digon o sweet yn yma, ond dim, as in, oedd o'ch chi roi llefrith iawn yn yma, llefrith siwgwr, dwi'n fel, siwgwr yn yma.
Be oedd o'ch chi'n meddwl?
Meddwl amdano fo, meddwl amdano.
Meddwl amdano fo cyn iddo'ch chi tririo fo, oeddo'ch chi'n skeptical, oeddo'ch chi'n ydw i isio yfad hwn dran, dwi'n ei wneud rwy'n y teabag.
O'n i wedi trio bach o'r llefrith ben i hun, o'n i'n meddwl, ma' nhw'n neis, ma' nhw'n sweet, neis, a sam lot, per 100 millilitres o'na 20 calories, ddim yn bad chwaith, ond mae yna litr yn ymwneud o minnau 200 calories bob carton, ond dyna mae'n bad, really. Cos dwi'n mond i iwsio llai na, 20 to 50 millilitres i roed yn panad fed, ti a ffordd nad e, dwi'n siŵr i fod yn onest efo chdi dwi'n wingio fo.
Hope for the best.
Yeah, hope for the best, really. Nes i roed y coconut milk yn y panad a o'n i dda, iawn, oce, mae'n lliw rhyfedd. Nes i mwyn siwgr yn yma trwy gyda, ond o'n i, nes i, nes i really enjoy'r panad na, nes i gael biscuit courage.
Gai just deud yn sydyn. Dwi'n meddwl yr overall best biscuit i fynd efo unrhyw panad. Oce?
Okay. Iawn.
Original digestives.
Na, chocolate. Be, di o'n na, mae'n rhi chocolate yw'r awan.
Dwi'n gweld yr chocolate cream elis.
Na, di dydyn nhw ddim na. Especially pan ti'n byd o pack o blaen na. Gofyn pan ni llai, ni'n byd o pack i gyd yn sy'n ein fi.
Ond yna mwy amdan yr bisgedi mewn cyfres later on.
Ie, nawr ni'n neud un yn episode 2 yn yr Dolig special, nawr ni alw fo.
Ie.
Yn y Christmas special.
Na ni wbeth special i ddod ydych chi.
Oes, gyda ni wbeth really special yn dod, so.
Ofnadwy o special.
Ofnadwy. Mae Gito'n deud ma'n ofnadwy o dda.
Na chdi, Gito Thomas, pawb.
Gito Thomas, yey! Ie, dwi'n cytuno efo Gito, dwi'n... Ie, Gito... Ie, i Gito, un clap bach i Gito.
Diolch, Gito, diolch.
Diolch, diolch, Gito. Mae di mynd, anyway. So,
Noli Tetlis.
Noli Tetlis, de. Is i'n stael awr a gael o, o'n i'n neud gwaith cartra. O'n i'n enjoyo fo, i fod yn onas o'ch chi. Wel, gysi fo fo te fi, really. Y curry nes i'n neud, a nes i trio fo.
O. So, coconut milk efo coconut milk?
Ia, coconut milk yn yr panad, oedd yn neis, oedd hwnna. Ond neithiw, nes i trio fo efo llai na teaspoon o siwgr yn efo. A oedd o'n... Oedd o'n onas o chdi dde. Dwi'n meddwl bach rhi sweet, even o'n y bel i ddim siwgr yn efo. Ia, oedd o'n... Ia.
Chdi bach rhi, ia. So, os ti'n meddwl ma'na, chdi bach o sweetener,
neu
wbath, yn yr llefrith.
Oedd, oes, oes.
Eich edrych yn syniad doeth, reit, siwgr yn efo.
Na, na, na.
Ti'n gwybod fe dwi'n golygu?
Ia, dwi'n gwybod. I mean, nes i trio panad heb siwgr wedyn, a lot gwell. Oedd i fod yn onest, oedd a lot gwell na be geis i de.
So mae yna'n advice ydych chi, os ydych chi'n trio panod efo chwch nes milk, peidiwch a rhoi siwgr yn efo.
Especially tetlis.
Especially tetlis.
I mean, so dwi'n recommendio panod efo coconut milk i fod yn onest, efo chdi, mae'n neis. A ti'n enjoyio fo, ti'n gallu ogla'r coconut milk pan ti'n neu panod efo dyn.
Ta waith, ran, yn ôl i'r teabag i hyn, eich e'r coconut milk.
Ie, yeah, ie. Yeah. Efo'r teabag o'n, i fod yn onest, diom yn y gora dwi wedi cael, diom yn y gora. O'n i'n gorau rhoi dau bag te mewn un cwpan i cael yr actual blas, tetlis yn efo, i fod yn onest efo chdi, Owain.
Dwi'n meddwl dwi erioed i gorau rhoi dau, ia.
O, wel, mae o'n, i fod yn onest, dwi'n licio te fi yn gri, ond oedd o'n really gwan. Oedd o'n gri efo dau bag chwaith, oedd o'n just really gwan.
Dwi'n mynd offi pan a cri, de.
Oh, panna gri yn lyfli, da. Ond oedd dwi ddicio panna dwi'n gri, ond efo llefrith in between, dwi'n cho.
Gai jyst pwynt allan, mae'n to cryd taid fi'n arfer gael panna. Oedd o ddim yn rhoi llefrith yn efo.
O, oh, di nain fi byth di rhoi llefrith yn hi, ond di ebdi gael panna o te ers 4 blynedd o'n. Dwi'n gofio i'n deud. Ti isio sôn mwy amdan experience chdi o efo panna adra?
Wel, adra ram, fel arfer, dwi'n mwyn gwybod pa mech yna fi. T-bags, to be honest, mi'n edrych yn dda. Morrison's brand, oce? Okay? A mae'n dda, can't stai ddeg yno.
Yeah,
ond, dwi'n gweld dda very earthy flavour yn fi. Dwi'n really enjoyio fo'n ofnadwy.
Ie, yeah. Blas y ddeiar, oedd o'n i'n gweld.
Blas y ddeiar.
Blas y ddeiar.
Na chdi, gair yr bodlediau. Dwi'n hoffi rhoi un teaspoon o siwgr. Ac dwi'n ffeindio fo, di gomelus, ond hefyd dwi'n misio rhoi fatha, bo chdi'n blasu'r siwgr. Gormod. Ti'n gwybod bod ni'n golygu o'r
dda? Yeah, no. Just,
oedd o'na bod o'n melus, ond bod dod i'n rhy felus.
Ie, yeah, ie. Yeah, dwi'n yeah. Melicio fo'r rhy melus.
Dwi'n meddwl mae neb yn offi fo'r rhy felus.
Na. Dwi'n swn i'n gysau fo bod o'r rhy melus. I fod o'n onest efo chdi da, Wain. Ti eisiau sôn am mwy am pan nad o'ch ti ta?
Dwi'n meddwl rhyw dwi'n ôl iddo chdi, gan i'n lot fi ddeud, ia.
Ie, na fi chwaith, ond yn y tetlis fan de, y ffordd i'n joio efo gorau, dwi'n meddwl ydy efo dau bag o te yno fo. So dwi'n meddwl y ffordd gorau i wneud panad efo tetlis ydy dau bag te, efo'r llwy o an, da chi'n sgwisio'r tea bag i'r ochr o'r cwpan.
Dwi'n offi'r modd yn wneud yna.
Yeah,
I gorffan y panad off, ti'n bod gael y...
A wedyn rhoi llefrith yno fo.
Yeah.
Wedyn, dwi'n meddwl hynna di gorau fedrych chi'n wneud efo fo.
Okay.
Yeah.
So, dwi'n meddwl, da ni di dod i ben i orffan.
Part 2 di dod i ben, dwi'n meddwl. So, welwch chi'n part 3 o'r podlediad episod 1, BG Tips vs Tetlis. Gawn ni weld yn part 3.
Wel, eich chi, boys.
Ie, dwi'n enjoy siarad efo chdi drwy gynta yn y podlediad yma oain.
Chdi i feddwl efo.
Dyna chi, gawn ni weld chi yn part 3.
Helo, a croeso i... Nôl i Pan a Perffaith, gyda fi Owen Pritchard ag...
Gito Thomas.
Hed yma, fyddai ni'n siarad amdan y ddau teabag yn erbyn i'n gilydd. So, PG Tips yn erbyn tetlis. Rwan, is i tririo tetlis efo Oliver unwaith eto. Ond dwi ddau fod yn meddwl, mae PG Tips cweith gwell. Be amdan eich di, Gito?
Bwysau fi cytuno eich di efo na Owen.
Wel, felly, o'n i'n gweld... PG Tips, fwy o eitha earthy flavour ti'n gallu dweud to be one with nature. Ti'n gweld beth ni'n golygu?
Mae'n dweud hwnna'n o dau deud o hefyd.
Ond y ffordd swn i preferably ni'n gwneud panad o PG Tips ydy berwi tegiall, dŵr, llefrith, PG Tips ac hanner teaspoon o siwgr gan bod o cweit melus. In general, ti'n gwybod beth ni'n golygu?
Ynddo. Ond efo tetlis fi, na fi gwneud dau teabag i cael y blas, oedd y cweit gwan.
Ydych chi di siomedig?
Oedd efo fi'n siomedig iawn. Achos dwi'n meddwl ti fod i gael dau teabag i un panad.
Dwi'n meddwl sa'ch chi'n neud yna fe BG Tips, ond gael chi bach rhy cryf de. Be ar gynnach chi ato un o?
O ti dynyddo rhy gomod o siwgr, mae rhy sweet, ond o ti dynyddo rhy llai, mae dros yn blas wedyn.
Iawn, gadw ni'n gofyn iddo chi'n sydyn. Beth ydych chi'n hoffi mwyaf adre? atab da, atab da, can't go wrong. Dwi'n mwbod beth ydych chi'n ei ddewis, ond bynnag un, can't go wrong. Rwan, ath Oliver fi ag eto, mynd rownd yr ysgol yn gofyn dda athrawon a disgyblion eraill. Pa un sy'n well gyda chi? Oedd 25% yn preferio Tetleys dros PG Tips. So oedd 75% yn meddwl bod PG Tips yn well. Be ti'n meddwl o hynna ag eto?
Mae'n yna'n quite shocking iddo fi. Fyswn i'n meddwl bod efo bach mwy uwch dyna, efallai 40, efallai bach mwy agos. Ond, roedd o fi wrong?
Rwan, dwi'n meddwl mae wedi cyrraedd pwynt lle da ni'n gorfod siarad amdan. Pa un ydy'r panad o'r podlediad? So drum roll, please. Y panad o'r podlediad yw PG Tips. Felly, dwi rili eisiau diolch i chi gyd am gwrando am podlediad ni. Mae'n meddwl y byd i feddwl bod mae'n podlediad newydd ac dwi'n rili gobeithio ydych chi'n enjoyo.
Diolch am gwrando, fawb, ac gobeithio ydych chi'n enjoyo. Hwyl!
Hwyl!